David oli päässyt kuninkaaksi, mutta hyvin pian, vielä kun hänen valtansa oli hauras, hänen poikansa Absalom päätti tehdä mitä tahansa saadakseen vallan käsiinsä. Se tarkoitti sitä, että David lähti joukkoinensa pakoon omaa poikaansa. Voitte varmaan kuvitella, minkälaiset tunteet tällä valtiaalla oli lähteä pakoon omaa poikaansa. Eikä siinä kaikki, vaan hän kuuli ihmisten sanovan ja myös varmaan osan hänen omista joukoistensa sanovan, että ei Jumalakaan Daavidia auta. Itse asiassa tämän tapaisia ajatuksia me voidaan lukea psalmissa 3. Ja heti tämmöisen lauseen jälkeen, ei Jumalakaan Daavidia auta. David rukoilee tuon jakeen, joka löydämme tuolta taululta. Psalmi 3 ja jae 4. Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani. Sinä nostat minun pääni pystyyn. David rukoilee tuossa hädän ja ahdistuksen ja epätoivon hetkessä. Jumala, sinä nostat minun pääni pystyyn. Ihan niin kuin auringon kukat nostaa kukkateriönsä pystyyn, ylöspäin. Daavidin sydämessä on samanlainen rukous. Jumala, sinun puoleen minä kohotan pääni. Auta minua. Sinä olet mun turvani, ainut turvani tässä hetkessä. Eikä tämä ole ainut kerta Daavidin elämässä, kun me luetaan hänen psalmejansa. David useamman kerran uudelleen ja uudelleen huokaa siellä ahdistuksen ja epätoivon suossa, että Jumala, sinua päin minä kohotan, sinulle minä kohotan avun huutoni. Psalmi 121 sanotaan myös näin. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Samanlainen vakuus tässä rukoilijan sydämessä. Jumala, kun minulla on hätä, minä nostan katseeni vuoria kohti, ja sieltä sinulta tulee minulle apu. Aivan niin kuin auringonkukat nostavat teriötään ylöspäin. Daavidilla on myös sanottavana kokemuksesta, että Jumala nostaa, Jumala kuulee. Psalmi 40 ja jae 3, sieltä me luemme näin. Jumala, hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalalle ylistykseksi. Tällä tavoin Jumala haluaa auttaa meitäkin siellä meidän epätoivon tai masennuksen tai vaikeuksien keskellä. Jumala haluaa nostaa meidänkin päämme pystyyn, ja oikeastaan eikö se ole meidän osuus kääntyä Jumalan puoleen, aivan niin kuin auringonkukat nousee ylöspäin. Meidän osamme on kohottaa katseemme Jumalaan ja odottaa häneltä apua. Niin on tehneet ihmiset halki vuosituhanten. Ja Jumala nosti sen epätoivoisen Elian, täydelleen masentuneen Elian, joka oli lähtenyt Horebin vuorelle Jumalaa etsimään. Samoin Jumala kohtasi Daavidin siellä leijoneenkin luolassa. Daavid kääntää katseensa Jumalaan ja hänen apuunsa. Tai Joosef, jonka veljet oli myyneet Hänellä ei ollut ketään ihmistä, johon turvata. David, Joosef rukoilee Jumalaa, panee luottamuksensa Jumalan apuun ja hän saa avun Jumalalta. Tai syntinen nainen, joka tuotiin Jeesuksen luokse. Jeesus ojentaa kätensä ja sanoo, minä annan sinulle anteeksi. Lähdetään eteenpäin yhdessä. Jumala nostaa, tai Jumala kuulee meidän rukoukset, kun me nostetaan päämme ja ajatuksemme sydämemme pyytämään häneltä apua. Auringon kukat siis nostavat teriönsä ylöspäin. Samoin me voimme nostaa sydämemme ja ajatuksemme pyytämään Jumalalta apua. Jumalalta, joka on luonut taivaan ja maan. Auringonkukan kukat seuraavat myös aurinkoa. Aamulla ne katsoo tuonne päin, kun aurinko nousee idästä, ja sitten keskipäivällä ne etsii auringon, ja iltasella ne katsoo sinne länteen, mihinkä aurinko laskee. Auringonkukat seuraa aurinkoa ja auringon kulkua. Ja samoin me voimme seurata Jeesusta ja Jumalaa, etsiä hänen tahtoaan. Jeesushan sanoi itsestään, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Katseen kiinnittäminen Jeesukseen meidän elämän myrskyissä ja elämän erilaisissa kokemuksissa on tärkeää ja se antaa meille voimaa samalla tavalla niin kuin Pietarille. Kun me käännytään Matteuksen evankeliumin 14. lukuun, me löydetään Pietari hyvin erityisen tai erikoisen elämäntilanteen edessä. Hän näkee, kuinka Jeesus kulkee vetten päällä. Täällä Matteuksen evankeliumin 14. luku ja sieltä jakeesta 28 me luetaan. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävellen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina. Minä tässä olen. Älkää peljätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Ja Jeesus sanoi, tule. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Pietari katsoi Jeesukseen. Ja kun hän sai Jeesukselta kutsun tule, niin Pietari panee varpaansa sinne keskelle vettä. Ja vesi kantaa. Niin kauan, kun Pietari katsoo Jeesukseen, hän pystyy kävelemään veden päällä. Jeesus antoi hänelle voiman. Mutta jostain syystä Pietarin huomio kiinnittyy niihin aaltoihin, tai ehkä hän kääntyy katsomaan niitä muita ja vähän, että huomaattekos mitä minä teen. Ja saman tien Pietari vajoaa. Kuinka helppoa meillekin on kääntää katseemme toinen toisiin, tai rehvastella, tai kenties ne elämän myrskyt ja vastoinkäymiset tulee niin isoiksi, että me jäädään pohtimaan vain niitä, emmekä käännäkään katsettamme tai pidäkään katsettamme Jeesuksessa. Kirjassa Alfa ja Omega Ellen White kuvaa tätä tapahtumaa mielenkiintoisesti. Kulkiessaan tuuli raivoaa, aallot vyöryvät korkeina, ne kohoavat Pietarin ja mestarin väliin ja hän alkaa pelätä. Jeesus katoaa hetkeksi hänen näkyvistään ja hänen uskonsa pettää. Hän alkaa vajota. Mutta aaltojen uhatessa kuolemalla Pietari kohottaa katseensa kuohuvista laineista ja kiinnittäen sen Jeesukseen huutaa: Herra, auta minua! Heti Jeesus tarttuu hänen ojennettuun käteensä ja sanoo: Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit? Kun Pietari kääntyy takaisin katsomaan Jeesukseen, ihan niin kuin auringonkukat katsoo koko ajan aurinkoa ja valoa. Samoin Jeesus, kun me käännytään hänen puoleensa, huudetaan avuksi, hän tulee. Hän vetää meidät pois niistä kenties pessimismin tai masennuksen itsesäälin ajatuksista, vahvoista tunteista, jotka on upottaa meidät epätoivoon. Katseen kiinnittäminen Jeesukseen keskellä vaikeuksia vaatii uskoa. Katseen kiinnittäminen Jeesukseen epävarmuudessa ja tietämättömyydessä, mitä huomenna tapahtuu, vaatii kykyä pitää Jumalan lupauksista kiinni. Se, että me katsomme Jeesukseen tai siirrämme ajatuksemme pohtimaan Jumalaa ja luottamaan hänen voimaansa, vaatii myös kykyä muistaa, että Jumalalla on kaikki elämän, koko elämän kulkumme hallinnassaan. Ja niin kuin roomalaiskirjeissä sanotaan, kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Kun me ollaan siellä epätoivossa tai elämän vastoinkäymiset pyrkii painamaan meidän mieltä masennukseen ja allapäin, muistakaamme, että Jumala on ohjaksissa. On myös ihanaa, kun me voitaisiin epävarmuuden ja elämän vastoinkäymisten keskellä kääriytyä Jumalan rakkauteen ja armoon. Jeremian 31:3. Me luetaan seuraavaa. Jeremian 31 ja jae 3. Herra ilmestyi minulle, hän tuli kaukaa ja sanoi: Minä olen sinua aina rakastanut, Israel. Siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Eikö tämä jae hyvin selkeästi sano meillekin tänä päivänä? Jumala sanoo: Minä olen aina sinua rakastanut. Minä olen luonut sinut. Minä olen antanut Jeesuksen kuolemaan sinun tähtesi. Sinä olet mulle rakas ja tärkeä. Ja nämä ajatukset, kun me saadaan niissä levätä ja täyttää ja ottaa ne niin kuin viitaksemme päälle ja ympärille tai saaliksi päälle, muistuttamaan, että Jumala rakastaa minua tällaisena kuin minä olen, niin ne auttaa meitä myös kiinnittämään katseemme Jeesukseen. Rukous on vahva väylä siihen, että me saadaan kääriytyä Jumalan armoon ja rakkauteen. Ja me voidaan tulla niin läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa, että jokaisessa odottamattomassa koettelemuksessa meidän ajatukset kääntyy luonteisesti tai luontevasti Jumalaa kohti. Ihan niin kuin kukat kääntyy aurinkoa kohti. Läheinen suhde, jota me ruokitaan päivittäin rukouksella ja sillä, että me katsomme Jeesukseen, ajattelemme, täytämme ajatukset sillä, mitä Jumala sanoo ja kertoo itsestänsä ja hänen rakkaudestaan. Näin me kasvetaan lähemmä Jumalaa ja meidän katseet seuraa valkeuden Jumalaa, Jeesusta. Ihan niin kuin auringon kukan terälehdet. auringonkukka, siis pitää teriönsä ylöspäin, seuraa auringon kulkua ja kolmanneksi auringonkukka muistuttaa aurinkoa. Ja varmaan mekin voidaan rukouselämässämme katsella, miten, minkälaisen esimerkin Jeesus antaa meille rukouselämästä. Kun meillä on hätä, me saadaan kääntyä ylöspäin rukouksessa. Kun mitä elämä tuokaan tullessaan, me saadaan seurata Jeesusta ja kuunnella hänen lupauksiaan, jotka vakuuttaa hänen rakkaudestaan. Ja kolmanneksi, kun me katsotaan Jeesuksen rukouselämää, me saadaan oppia siitä. Ihan niin kuin opetuslapset Matteuksen evankeliumissa kertoo. He olivat varmaankin aamusella, jonakin aamuna, kun Jeesus tapansa mukaan meni yksinäisyyteen vuorelle rukoilemaan, niin monta kertaa Raamatussa kerrotaan, kuinka Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan. Todennäköisesti jonakin aamuna opetuslapset tulivat sinne Jeesuksen rukoushetkeen. Ja ehkä todennäköisesti Jeesus rukoili ääneen. Ja opetuslapset olivat oppineet ymmärtämään, että rukoushetket Jeesukselle antoivat hänelle voiman. Voiman kohdata ihmiset koko päivän ajalle. Voiman myös, joka latautti hänet siitä edellisen päivän uurastuksesta ja ihmisten kanssa olemisesta. Rukoushetket olivat ne, jota opetuslapsetkin halusivat oppia paremmin Jeesukselta. Mitä tapahtuu rukoushetkissä? Voin kuvitella, että opetuslapset näkee Jeesuksen puhuvan Jumalalle kuin omalle isälleen. Jeesukselle Jumala oli äärettömän läheinen. Hänen keskustelunsa Jumalan kanssa oli kuin keskustelua jonkun rakkaan läheisen ystävän kanssa. Kenties hyvin todennäköistä Jeesuksen kasvot säteilevät semmoista iloa ja levollisuutta ja harmoniaa ja rauhaa ja tyyneyttä, mitä hän kokee siinä läheisessä suhteessa isänsä kanssa. Sitä opetuslapset halusivat oppia myös, kun he pyytää, opeta meitä rukoilemaan. Ja Jeesus kertoo meille sitten Isä meidän rukouksen, kuinka me voidaan lähestyä Isää, joka on taivaassa, ja kertoo hänelle kaikki, mitä meidän elämän tarpeisiin kuuluu. Ja tuoda hänelle se luottamuksemme, mitä meillä on häntä kohtaan. Todellisessa rukouksessa on elämää muuttavaa voimaa, myös tänä päivänä meidän kokemukseen. Rukouksessa me voidaan ottaa vastaan Jumalan voimaa, täyttyä armolla, rauhalla, joka antaa meille sitten voiman myös palvella ihmisiä ja niitä, jotka meidän lähellä on. Varmaan 4 ominaisuutta voitaisiin nostaa Jeesuksen rukouselämästä. Ensiksi Jeesuksen lähetystehtävän aluksi henki vei hänet erämaahan. Ja voin vahvasti kuvitella, että se on ollut rukouksen erämaa, rukouksen taival. Ja siellä Jeesuksen on täytynyt tajuta, että hän on kiusaajan maaperällä. Raamatussahan meille sanotaan, että saatana käy ympäri kuin kiljuva jalopeura, kuin leijona, joka huutaa, että tässä on minun reviirini, pysykää pois. Ja paholainen haluaa napata ja saada meidät lankeamaan, niin myös Jeesuksen. Jeesus on ollut tietoinen tilastaan, siitä missä hän on. Ja kuinka paljon meidän tarvitsisikaan tajuta se, että me olemme täällä synnin maailmassa. Kiusaukset ja houkutukset on joka puolella yrittämässä saada meitä lankeamaan ja yrittämässä saada meitä kauemma luottamasta Jumalaan. Jeesus oli tietoinen tilastaan ja niistä kiusauksista, mutta Jeesus oli myös valtavan tietoinen täydellisestä riippuvuudestaan ja siitä, että kun hän on yhteydessä Jumalaan, Jumala antaa voimansa, jumalallisen voiman. Jeesus oli tietoinen riippuvuudestaan jumalallisesta ja voimasta, ja Getsemaanessa hän todella rukoilee sitä, että Jumala, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Anna sinä voimasi. Ja Jumala antoi hänelle vahvistuksen niin, että hän saattoi lähteä Getsemaanesta täyttämään ristin kärsimykset meidän puolesta. Jeesuksen rukouselämään leimaa myös se, että hän vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Että hän sai täydelleen kohdata isänsä sellaisena rehellisesti, avoimesti. Täällä Jeesuksen luokkirjassa sivulla 52 on minusta ihana kehotus myös meille tänä päivänä, miten me voitaisiin vetäytyä yksinäisyyteen joka aamu, aivan niin kuin Jeesus. Ja täällä Ellen kehottaa, anna itsesi kokonaan Jumalalle joka aamu. Ota se aivan ensimmäiseksi tehtäväksesi. Olkoon rukouksesi tämän kaltainen. Herra, ota minut kokonaan omaksesi. Tuon kaikki suunnitelmani sinun eteesi. Käytä minua tänään palveluksessasi. Kulje kanssani ja anna minun toimia kaikessa sinun kunniaksesi. Henkilökohtainen, yksityinen rukous, jossa minä annan itseni Jumalalle ja pyydän, että hän ohjaa suunnitelmiensa mukaisesti. Että minä voisin olla mun elämäni voisi olla Jumalalle kunniaksi. Varmaan me voitaisiin oppia tämän Jeesuksen mallista. Hän antoi päivittäin itsensä Jumalan käytettäväksi. Ja neljänneksi, Jeesuksen elämä oli vuoroin siellä vuorella rukoilemista yksin ja sitten toinen puoli koko päivä ihmisten kanssa kulkemista. Jeesus rukoili rakastaen ihmisiä, koska koko päivän ajan Jeesus näki ihmisten tarpeita. Ja hänellä oli sääli ja rakkaus näitä ihmisiä kohtaan. Ja uskon, että Jeesuksen rukouselämään vaikutti se, mitä hän näki ihmisten elämässä. Koska hänellä oli rakkaus ihmisiä kohtaan, meitä kohtaan. Hän rukoili ja toi meidän ja oman aikansa ihmiset, heidän tarpeensa Jumalalle tietoon. Johanneksen 17. luvussa me nähdään, kuinka Jeesus rukoilee myös niiden puolesta, jotka ei ole vielä syntyneet. Jotka apostolien todistuksen kautta kuulevat Jeesuksesta. Miten laaja rakkaus Jeesuksen sydämessä onkaan, kun hän rukoilee meidänkin puolesta. Ja voin nähdä, että Jeesus varmasti rukoili niiden puolesta, jotka eivät omasta mielestään tarvinneet rukousta. Niissä yksinäisissä hiljaisissa rukoushetkissään hän varmaan myös itki niiden puolesta, jotka omasta mielestään eivät tarvinneet kyyneleitä. Jeesuksen rukouselämä täyttyi rakkaudesta ihmisiin. Ja varmaan me voitaisiin oppia tästä myös omaan rukouselämäämme. Että meidän rukouselämässä heijastuisi rakkaus ihmisiä kohtaan, se sääli ja että me turvaudutaan Jumalan apuun meidän läheisten ja rakkaiden tarpeissa ja yhtä lailla kuin omissamme. Auringonkukka. Palataksemme näihin kolmeen asiaan, joita voisimme oppia auringonkukasta omaan rukouselämäämme. Auringonkukka kohottaa terälehtensä tai teriönsä valoa kohti. Rukous kannattaa aina. Meillä on aina etuoikeus kääntyä Jumalan puoleen, valon Jeesuksen puoleen. Auringonkukat seuraavat auringon kulkua. Ja niin meidänkin rukouksemme ja ajatuksemme on hyvä täyttyä Jeesuksen katselemisella, Jeesuksen kuuntelemisella, Jeesuksen seuraamisesta. Ja kolmanneksi, auringonkukat muistuttaa aurinkoa. Ja meidänkin rukouselämämme voisi heijastua tai heijastaa sitä Jeesuksen rukouselämää, mitä hän meille opetti. Pyydetään, että meidän rukouselämä voisi vahvistua, kasvaa ja meidän rukouselämällä voisi olla myös voimauttava kokemus meille ja meidän kauttamme eteenpäin, kun palvelemme eteenpäin. Kiitos Jumala siitä, että olet antanut meille rukouksen, yhteyden, etuoikeuden. Kiitos Jeesus, että sinä olet maailman valo. Ja me saamme jokaisessa hetkessä kääntyä sinun puoleesi. Jeesus, muistuta meitä, että sinun kätesi on voimallinen nostamaan meidät jokaisesta elämäntilanteesta. Nostamaan meidän mielemme, katsomaan Jeesusta ja ottamaan kiinni Jumalan lupauksista. Isä, vaikuta sinä myös meidän rukouselämään niin, että meidän rukouselämämme voisi muistuttaa enemmän Jeesuksen rukouselämää. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä.